kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti geggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu, olaantummaa seeraa kabachiisu, uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaa Soodaamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi afeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Konferensiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferensiin kun dhimmoota nageenyaa, olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasuu Daamxoo, hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jiran.
Konferensii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan jiruudhaan misooma danda'u kanumaas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsi jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi hormaata gama humnoota fincileeyyiitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhatedha waltajjiin kun. Keessattuu haala shira diigumsaa humnoonni fincileeyyii gaggeessan qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan jijjiiramaa akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finiinsuudhaanii fi itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaa fi jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii kaayyoo godhatee kan jalqabamedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti geggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jedhan obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo fi miseensa Shanee Gumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa deeggaruuf jiraatan isaan deeggaruuf jiraachuu danda'a. Kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabanii uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa jiranii miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya cimsitu. Akka yaada keenyaatti waliigallee hojjechuu qabna. Waltajjii qabnaa akka dhaabbata Oromootti waltajjii sanarratti waliigallee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliin sanarratti wanti waliigallu immoo hojiirra ooluu qaba hojiitti kamuu qaba.
Obbo Mulaatu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenya gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Oromoo waliigalee wal gorfatee walii wajjin taa'ee hamaa ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haasofnee yoo murre malee warreebnee waliinee walajjeebnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadhaa jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofoo odoo hin deemin kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tarkaanfachiisuun danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tarkaanfachiisuudhaanii fi uummataa wajjiniin guddina walii galmeessisuu hin danda'ama. Kana malees aggaamni yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu. Fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa jirutti nageenya uummata keenyaatii fi nageenya naannoo keenyaatii fi guddina biyya keenyaatti qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf iftaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanneen Itiyoophiyaa keessa jibbiinsaaf hookkara kaasan namoota Itiyoophiyaa yookaan daayaasporaa keessa hangi tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi torban darbe ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaa'aaf nageenya keessa taa'anii as Itiyoophiyaa keessatti jibbiinsaaf hookkara kaasuu jedhu ambaasaaddar Maayik Reenar. Gabaasa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Itiyoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi ifagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uuman Yuunaayitid Isteetsi hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Maayik Reenar gumii hakiimota Itiyoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan, addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagalee fi yaada lammiiwwan Itiyoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reenar carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itiyoophiyaa irratti jibbaaf jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan. Seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa kan jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeese kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reenar, Ameerikaan garuu hammuma san bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru ana caalaa kan amanu hin jiru jedhan. Yaadi diplomaatiin Ameerikaa kun Dr. Abiy Ahmed torban darbee gaafa wixataa paarlaamaaf ka dubbatan waliin kan wal simatu fakkaata.
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ
አዱኛ በካዳ ዳር ከጅራን አፋና ማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋንን በየቲን ቀብዱ ከነን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ከነን ንቀምነ ሶፋ ዮካን ፎቴ ረታኒ ኡመታ መደቢ ረታየን ከኢ ከነን ጀዳን konkolaataa babbareedaa keessa ta'anii uummata lafoo deemu yookaan kan autoobisiin deemuuf illee maallaqa kennu dhabeen ka'i ajjeesi goota jedhan kan oduu ofuma isaanii uumanii gaangeetu dhale kanneen jedhan waan silaa ta'uu hin malle gabaasuu jedhan. Gam tokko isaaniif buddeena gama yuutiyuubiin kana gochuu baannaan galiin argatan. Uummanni keenya immoo gara laafessaa afaan isaan dubbatan ka biyya keessaa waan ta'eef isaan amanu kanaaf wal nyaachisuu jedhan Dr. Abiy. Uummanni Itoophiyaa qalbiitti waa hubannu nuu kennamee jira. Dhugaa fi dhara adda baasuuf hubannoon ilaaluun jira taanaan hedduu nu rakkisuu jedhan. Deddeebisnee haa yaannu akkuma jirutti soba akka dhugaatti fudhachuu haa dhiifnu jedhaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne lallaba sobaa duula gaangeetu dhale jedhu lammiiwwan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf ga'umsa haa qabaannu jedhanii kanneen biyya alaa keessa jiran kan ilaaleen Dr. Abiy yennaa dubbatan.
Innaanta baawuroppaannaa baamerikaa honaachu hin miskiin hizb hin dahaa hizb bawushat yemittabbaanne naalbaat innaata abbaate allatu.
Isin warri Ameerikaaf Awurooppaa keessa teessanii uummata miskiin. Uummata hiyyeessa sobaan kan wal nyaachiftan abbaaf haadha kanneen qabdan obboleettii obboleessa ka qabdan tarii immoo ijoollee ka qabdan an as taa'e achitti karaattiin sin to'adhu waan hin qabnee fi waaqni dhugaa murtii sin irratti haa kennuu jedhan. Namoonni afaan Itoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'anii fi summii facaasan meeqa akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiy warra akkasii waaqayyoo sin irratti murtii haa kennu. Lammiiwwan Itoophiyaa garuu badii irraa baranne haa deebinu jedhaniiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuun isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa ka madde ta'uu wanni beekamu hin jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Gosni Sidaamaa gaaffii bulchiinsa naannoo gaafachuu kan ilaaleen adeemsa seeraa barbaachisu xumurree murteeffannoo uummataa yeroo eegaa jirrutti boordiin filannoo sochiin gochaa jiru kan seeraa mitii jechuudhaan bulchiinsi godina Sidaamaaf kan magaalaa hawaasaa mormii dhageessisanii jiru. Gabaasa kana Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaa irraa ergee sooraa dhiyeessa.
Bulchiinsaa fi paartileen uummata Sidaamaalleen akka seerii afurtameessoo hojii irra oluuf gaafachuu jiran seerii afurtameessoon kunniin akka naannoo ofii qabaachuu danda'u akka barreessan paartilee uummata Sidaamaa obbo Tageenya Waldee argaa jedheessatatti himatti yaada naannoo ofii qabaachuu tana bulchiinsi mana mariillee mirkaneesseef murtiin suniin bulchiinsi naannoo kibbaallee itti dabarte. Bulchiinsi illee niyyaayyuu mirkaneesseef jedha. Bulchiinsi naannoo kibbaalleen dubbitan mureetiin akka murtiin tun kennamtuu fi boordii filannootti ergee jedha. Boordiin filannoo ammoo akka obbo Tageenyaa jalatti keessuma gaazexeessotaatti himetti waan sila ganna tokko keessatti fixu malaan hin findheef tanumaafuyyuu paartii maqaa uummata Sidaamaalleen jaaramteet hin jirtuun akka guyyaa shan keessatti dubbiin dhumattuuf gaafate.
እኛ በስዳማ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ያለን ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝባችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የማያለያየን የጋራችን እና የሁላችንም ጥያቄ እንደሆነ
ኑን ፓርትሌን ሴራ ናኖ ስዳማ ከሶጀቹ ጅሩ ጋፍ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርግ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርገሩ ኑን ባፍቱ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራ ቆኝሱ ናሞ ሂንታቱ nu waliin jirraa jedhe hin qabsoofnaafillee jedha gaafiin tunin gaafii seera malee gaafii kadhaatii miti uummati kunin seerumaan naannoo ta'uu gaafata malee akka kadhaatti hin gaafanne tanaafuu gaafiin tun gaafii seeraati jedha akkatti gaafatamaan kun jedhatti boordiin filannooleen koriinni hoteelii giyoon keessa taa'u jiru tan irratti mari'achuuf taa'u jiru seera malee
giyoon laayyee tadarraga yaallaun higgi ooti sibsabaa በአስቸኳይ እንዲያቆም
ኮርጌ ጎኒታው ጅራንካናለ ሴርማሌ አከ አሪቲን ዳባን ጋፋና ጀድ አክጀችት ጋፈተማ ከናቴ ኦጌዩቲ ዩኒቨርሲቲ ፊ ፓርቲ ለን ሲያሳ ምርጉመት ሲዳማ ረቲ ሙርቴ ከኑል እንደንዳኒ ጀድ ቶልቸኒ ጀናንቱን እንዱቢ ሴራ ታጎስቶኮ ካን ሲያሳ ጎስቶኮ ኩፊ ትዱፈኒ ጀድ ተናማሌ ለከቦተ ገንጀለቲ ቡልቺን ሲናኖ ክባለ እንዱቢ ኡመት ሲዳማ ናኖታ ኡፍ ጋፈትካና ፋኑም ደየሜ አኩምት ጋፈተመት ከናኔ ሜ ሴራን ጉቱፊ ማለጀድ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አይመድልን ዮዮታን ዋናኖ ሲዳማ ኡፊ ጋፈቹ ረት ዮካናሞ ናኖን ኡፊ አባቹ ረት ቦርዲ ፍላኖት ኢፊ ወርድ ዱቢን ቱላሉ ጅርት ጩፍቲ ዱቢታን ጀበሴ ቆራቹ ጅራ ዱቢ ምርካኖፍቱ አሚል ምርካኖፍቴ ንሰኒት ዴቢና አጋሲተሙ ታንዲዳኒ ቴን ሴር ጫብሰኒ ዴማኒ ጀናኒ ሴር ጫብሱ ነመትን ዲፍኑ የቹን ፓርላማት ዱባት
ጎዲን ሐረርጌ ለጣት ነሞን መቃደ ብልሱማ ኦሮሞፍ ያሊ ፈንቆልቸናኖ አማራ ወሊን ሂደተ ቀቡ ጀደሙን ሂደማ ከጅራን ዱበታሜራ አንጋዋን ጎዲንቻ ገመሳኒን ነሞታ የካን ሸከመንቱ ሂደማን መለ ዳባ ሲያሳ ሁርዶፉ ሳኒቲፍ ካን ሂደም ሂንጅሩ ጀዱ ሙክታር ጀማል ቱገባሲ
ጎዲን ሐረርጌ ለጣ አናሌ ገረገራ ከሰቲ ነሞኒ መቃ አደ ብልሱማ ኦሮሞቲን ሂደማትኒን ጅረጀቹ ዳን ኮመተን ነምኒ ኦቦ ሐሽም ጀደሙ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ዲሄነከነ ኢሳኒስ ቶሃና ጀለ ኦለኒ ኦሶ ሂዳጅረን ሃቲ ወራ ሳኒ ኛተ ሳኒ ፊዱ ዱፍናኒን ሃደ ወራ ሳኒ ሂዱ ዳን አከሳን ገዲሰን ሃቲ ወራ ሳኒ መነ ሙርቲ ትል ሃንጋማ አከሂን ዲያቲኒስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ሂማኒጅሩ
አከልወቲ ወካን ዳን ንመጋሸኒ ጀውን ከሰዓቱ ፈከለሽ ወዲን ከሰዓቱ ረ ቃምኑ ወቱማ ዳይ ዳጅራ ምን ይዳ ጉጉተማ ጅራማን ደነ ጆለም በቀረ ይርዲ አና ምቱ በቀመት እዱ ብራጅር ለፈንዴ ነፈሰ ሙደና ይራ ኢሰቀለሽ ዋንቻ ላዲን ወዲ ማጅራ ይሮማን ደናፈና ስዳ ይሮ ተቆታ ንጂ ነፈራ ጥቆላ ተንከይሰቲ ኦሮማን መቃዳ ኦሮሞቴ ኦሮሞ ይዳጅራ
مالي سببني ركو في هدان أمنا التماجر تكون اتنكي مالتو تري تبكنا وصو وانتي اكسيني غالين دور
مالي ركو مالتو تري أقول جناسة نجايسة ما واني تقولين تري واني خيش انجرو سببني قبرة نانو عمارتي في وقنصوتو مرمو عارتي تيغانا خلمو والكبسي سمين نانو عارتي نقدي بسمانة واني تكنا نانو خنجاتي وون داني واني تنجرو ጀማ ይሉ ማረከረታ ጋር መካሸኒ ጃሙን አማንደነ ነሞኒ ደማጅራ እቱ
ነማገሚቱ ደመሃጋት በይቱት
ጉጃንጉጀቱ ነሞኒ አከሰና ጅራሚ ዳንስ በቀደቱን በዘረጅራ ነሞኒ ባንገሩ አጋማንደና እንጅሩ ከሰና ጅሩ መለየቱ አከሰ ተበለቱ ከይሩ ባይ አማንደነ ሳይዳ ይሩ ወሪጋ ገረኑ ዲባ ለማዶ ደማንደነ ሂዳ ይሩ
ነምኒ ገማብራ መቃንሳኒ አከሂን ዳሃምኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ጋፈታን አሞ አከጀዳኒቲ ነሞኒ ሄዱን ሂዳ ሶዳ በቀተኒቲኒ ናኒ ቸራ ደፈኒ ጅሩ
የርጋ የቆምቲ ገራ ካባቲ ከይራ ካቴ ጋ ካቴ ከናጁ ወልቀፍቲቴ ለሞ ተረቲ ቱሉኒ ፊ ዋጅራሌ ከኘ ቁፉን ሚሴሶ ተከኘ ሂዱን አናሌ ገሪገሪ ከሰቲሞ ከጫቡ ባይናን ሂዱን ሳሙን ከበኘለ ጀላታ ሙዳፊ መነሰከተውን እክፉ ፈጀቱ ረከሳቡ አናሌ ገራ ኩዳኒ ከሰቲቱ
ዋን አማ ሰበበ ኤገለ ኢቲን ዱቢን ኩኒ ዱፈጀተን ካን ረኮ ገረ ካባት ዮካን ሞናኑ አማራቲ ኡማ ሜካናን ወኒ ወሊት ሂዳ ተቀቡ ማልቱ ጅራቱ ረባ ኦሮሚያር ዮካናሞ ዋጅረ ከሰን ጩፋማ ጅሩፊ ነሞተ ሂዳ ማኒን አከነመ ሲያሳው ገኑ ተቆጥቲ ማልቲ እንጠልተን ማሉ በተን
ድሩማኑ ሰበቡ ሰበው ከዱ ጀብለን ረጀቲያ ድሩማኑ ገርቲ አካታ አይት ተርካምፊ ቡደተን ወረው ጉረሜታ አውቱ ሰቡ ተነ ከናንዲ ተርካምፊ ከነ ፉደቴ እንጂ ፈኖሌን አስገየ ኩን እንጂ ፈኖሌ ኢማን ኦሮሞቲ ይገ ጆሌ ኦሮሞቲ ናስገየ አከሚት ዋን ከነ ደንደ መቺ አከሚት ነገኒ ቢየ ከና ቡኤ ሐዋጅ ኩን ነገ አቦበይ ገሉ ደንተ ሐረት ከነው ጀቱ ቀምቱ ተለይታ ዛዳፊ አባ ኦሮሞት ከቡሃቱሬ ከቡቃቱሬ ከጉዳናቱሬ ቢያላቲ ቢያኦላቲ ባራከዱማቱሬ ሰ አራተምቦ ሞቱማን ካንጎረ ጅሩቄ አራት ዮባላ ካበት ተለቴቢ ሳቲ ኦሮሞሲ ከቦቹ ታጅ ማን ኦሮሞሲ ከተከታሙቴ ቀበኝ ኦሮሞሲ ከሳሙቴ ቻይታሙቴ ዋን ባየ ነማጃት ዮሮኩን ገርተ ዮሮ ስለአከ ኦሮሞት ለዲሮ ማልታ ነራ ረኮንኩናቺ ተለቴጅና akkamitti waan kanatti dammachiisu dandeenyaa fi uummanni keenya kun nagaan itti bobba'ee galuu danda'a irratti qooda silaa akka dhaabaatti kennamuu qabu kennaa turre ammaas kan irratti silaa waliin hojjechuu qabu isa sana ture jechuudha. Sun akkanaan ta'ee osoo jiru immoo faallaa sanaati kan ifirratti agarree jechuudha jira jechuudha amma. Aanaalee tokko rakkoon hamaan kan keessatti deemaa jiru amma kan hawaasni illee ijoolleen qeerooleen baqataa jirtu kan waraana gartee makalaakiyuma fidanii nama qorsiisaa jiran kan mana saamsisaa jiran kan nama hidhaa jiran kan namallee akka buutiidhaatti akka jawweedhaa sireebaa jiran jechuun safaqaa jiran kan namni baqataa jiru haalaan rakkoon guddaan kan keessa jiru odaa bultuma aanaa odaa bultumii fi magaalaa baddee isaadhaati jechuudha. Kan lammaffaa immoo naannoo Harga Lixaa keessaa naannoo Hawwuu Guddinaati. Sunis rakkoo hamaadhaa tokko keessatti deemaa jira. Bookeedhaas akkasuma jechuudha.
Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo Baha Oromiyaa wanti ta'aatiniin jiru rakkoo uumametti dahataniitiniin siyaasa danquudhaaf hojii taasifamaatiniin jiru jechuudhaan komatan miseensotaa fi deeggartoonni isaanii hedduu ta'an aanaalee godina Harargee Lixaatii fi Bahaa keessatti hidhamaatiniin jiraachuu kan ibsan itti gaafatamaan waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Baha Oromiyaa obbo Biloo Garbii silumayyuu sochii siyaasaa danquudhaaf waan yaadamaatiniin jiru carraa kana itti dhimma bahaatiniin jiru jedhu.
Balaasa akka irraatiin hidhame galgala hidhameetiin kan nama ba'e ati warra hiyyaamoo fatara naa fiduudhaaf dhuftee fatara naa fiduudhaaf kottu seen isii barbaada jennee isii ol naqanii akkasitti isii ol naqanii gaarra guyyaa saddeeti ittuma deddeebineeti wanna jenna.
Haganaa haga hidhamte kana mana murtii hin dhiyaanne haati warraa keessan.
Hin dhiyaanne oduwaan deddeebi mana murtiidha dhaqee mana murtii dhaqeetiin mirga wabiidhaatiin gaafadha jee. Mirga wabiidhaatiin gaafadha jee ogaan dhaqee akkasitti xaraa manni murtiidhaa naa qabnee ogaan ittiin deebi'u manni murtiidhaa waa'ee siyaasaa keessatti nuun ajaju jenii naan akkana jenii na deebisanii.
Ergaa ajaja waraqaa kamaal jedhu fiddanii mana murtii irraa isin?
Dhiheessaadhaa kan jiru.
Waajjira kam geessitan eenyutti geessitan waraqaa kana maal isinii deebisan?
Waraqaa mana poolisiidhaa geessine akkasitti na deebisanii waraqaa qabaddee tumaa mana murtiitti deebi'ee ogaan mana murtiitti deebi'ee wanni dhiheessanii jiran himata isiidhaa duruu mana murtiitti daaluu jidduu mataa naa dhiheessa anaan akkas jedhee tumaa mana murtiitti dhiheessanii akkasitti mana murtiidhaatti dhiheessinaan. Manni murtiidhaa akkasitti guyyaa kudhanii deebi'aa jeeni akkasitti beellamaan yaanee jechuudha.
Himanni irratti dhiheessan kun maal ka jedhu haati warraa keessan maaliin himatamte jechuu amma?
Haati warra hiyyaa kun wanni himatamteen fonkolchaa mootummaadhaa kan dhiyoota na ta'e kana keessatti harka qabdii kanis laa jarri sun duuraa biyya oduu du'ee jettee. Daniiti irratti dhiheessan jechuudha.
Haala namoota hidhamaniitiin walqabatee waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa fi abbaa alangaa godina Harargee Lixaa argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godinichaa obbo Alamaayyoo Tasfaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafii isaaniif dhihaateen akka ibsanitti namni sababa sochii siyaasaatiin hidhame tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennan. Sababni hidhaa tibba kanaa godinichatti ta'aatiin hin jiru. Yakka garagaraa hawaasa irratti taasifamaatiniin jiruun komiidhaa fi gaafii hawaasa irra bu'uureffameetiniin kan taasifamaatiniin jiruudhallee jedhu obbo Alamaayyoon.
Maqaa jarmiyaalee siyaasaa da'oo godhachuudhaan isa ta'u akka feeteedhaan seeraalummaan iddootti babal'atu bosona ciruun lafa waliin saamuun humnoonni adda addaa maqaa baa'oo shaneetiin hidhatanii iddoo adda addaatti kan socho'aa jiran jiru. Isa kana yeroo adda addaa uummanni nageenyi olaantummaan seeraa. Nuuf mirkanaa'u karaa jedhuun bal'inaan uummanni biyyachaa ture saamichi qabeenya kan mootummaa kan uummataas iddoo adda addaatti raawwachaa ture. Fakkeenyaaf aanaa mi'eessoo iddoo tokkotti qarshiin baankii qonnaan bulaarraa miliyoona 80 ol iddootti saamamee jira. Yakki kana fakkaate kan biraanis jiru. Isaan kana qaamonni nageenyaaf seera xiinxala adda addaa gaggeessanii namoota yakka kanaan shakkaman yakka kanaaf kana fakkaatuun shakkaman seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru. Waliigala ragaa jiru bal'inaan qaamoleen nageenyaa irraa fudhachuu dandeessu odeeffannoo anamma onaatti qabuun gara nama 68 ta'u obsa bal'aadhaan booda jechuudha qaamoonni nageenyaas to'atanii seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Haala kana mul'ata.
Namoonni kan kaasan nuti kan hanga ammaa jedhamaatiin hin jirru fonqolcha naannoo Amaaraatti yaalame keessaa harka qabdu jedhama. Fonqolcha kanaan walqabatee immoo miseensota Adda Bilisummaa Oromootii fi miseensota ABNtu hidhamaa ture. Miseensonni ABN iyyuu hiikamanii immoo warra adda bilisummaa oromootti hidhata qabda jedhame yookaan immoo warra oromootu hafe. Waan walitti hin dhufne mootummaan sababa barbaadeetiin carraa kanaan nu hidhuu waan barbaaduuf yookaan immoo sochii adda bilisummaa oromoo waan jaamsuu barbaaduufi jedhu fonqolcha kanaan walqabatee namoonni shakkaman jiru.
Namoonni nuyi akka godina keenyaatti fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin hidhata qabu yennee nuyi nama shakkine oromoo tokko iyyuu hin qabnu nuyi akka godina keenyaatti. Nama akkattiin shakkine hin qabnu nama akkasittiin oromoon jaraa wajjiniin hidhatee daba kana uumaa jiraa yennee xiinxallee to'anne tokko iyyuu hin qabnu.
Namoonni kunniin erga hidhamanii torbaan caalanii jiru jedhama hedduun isaanii. Hanga ammaa mana murtiitti immoo hin dhiyaatin jiruu jedheellee maatiin himata. Namoonni kunniin mana murtiititti maaliif dhiyaachuu dhaban? Adeemsi seeraa isaanii maalirra jira?
Ammoonni isaa jira. Qaamoleen nageenyaa to'atanii gara qaamni ilaallutti dhiyeessaa jiru. Iddoo tokko tokkotti beellamni yeroo kanatti gaafatame jira. Daddarra. Aanaan immoo eenyarra namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira. Kun yeroo guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraa keessatti dilbata darbe namoota ajjeesutti kanneen shakkaman namoonni 14 qabaman jechuudhaan biiroon nageenya naannichaa dubbatee jira. Meeshaalee isaan ittiin fayyadaman jedhameef xiyyaawwanis qabamuu isaanii dubbata biiroon kun. Gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa Maanduraa ganda gannata Maariyaam jedhamu keessa jiraatan nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan gara naannoo Amaaraatti baqatanii jiruu jedhu jiraataan tokko. Naannoo Amaaraa waliin mari'achuudhaan haala jiru tasgabbeessuuf yaalaa jirraa jedhu aangawaan naannoo Beenishaangul Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraatti dilbata darbe jechuunis waxabajjii 30,211 ganda gannata Maariyaamitti walitti bu'iinsa uumameen namoota torba kan ajjeesan shakkamtootni 14 ta'an qabamaniiru jedhan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Abarraa Baayyataa. Meeshaaleen ittiin isaan dhimma bahan jedhame qawween tokkoo fi xiyyaawwan hedduu qabamuudha obbo Abarraan kan VOA'tti himan. Namootni qabaman kunneen ajjechaa raawwatameef walitti bu'iinsa uumame keessaa harka qabuu jedhamuun shakkamanii qabamanis jedhan obbo Abarraan. Namoota qabaman keessaa hojjetaan qonnaa naannichaa tokko jira jechuun dubbatan. Namoota walitti bu'iinsaan madaanii turan 11 ta'anis hospitaala Paawwitti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan. Ka'umsa walitti bu'iinsichaa kan ta'e sanbata xiqqaa darbe galgala jechuunis waxabajjii 29/2011 ganduma gannata Maariyaam jedhamu kanatti itti aanaan durataa gandichaa namoota hin beekamne cuubeetiin waraanamuun walqabatee firootni isaa haaloo ba'uudhaaf ajjeechaa raawwatan ta'uun oollee jechuunis obbo Abarraan dubbatanii turan. Walitti bu'iinsa booda aanaa Maanduraa gannata Maariyaamitti namootni jiraatan hedduun gara naannoo Amaaraatti baqataa jiru jechuun jiraataan gandichaa tokko VOA'tti himee jira.
አድረም ዘውጣለም ነበር 46 ሚሊዮን ደረሰነት መኪና ዘውጣል
አኒ ገንደ ገነተ ማርያምን ቡሌ ሀርገ ለመለያቹ መንቱሬ ኩንኩላታውን ፊውም ሰጎጋፊያን አፍርተሚ ጃታኒ ከኒ ነሞተ ፊያኒ ባን ገንድቸ ከይሰት ከነ ፍጅረጀቹን እንደንዳም ነሞቱ ማማለቀ ደበኒ ሀሉቱም ምጀቹ ፍድዴው ካን ኩንኩላታ ደበኒ አፈንራን ከነ ባይነማ ናኖ አማራ በከ ቻግኒ ጀለሙቲ ከን በቀቻ ጅሩ ነሞት ነይዱ ሰረሰይነኒ ጅሩ kan gara naannoo Amaaraatti baqataa jirruu fi gara fuulduraattis sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi jedha namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun. Kana irratti obbo Abarraan deebii kennanii jiru. Odeeffannoo namootni ba'aa jiru jedhutu nu ga'e. Hanga ammaatti namootni hangamee akka ba'an waan hin beeku hin qabu. Humnootni nageenyaa mootummaa waan bakka walitti bu'iinsi uumame seenanii jiranii fi nagaan akka deebi'uuf hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Caalaatti tasgabbeessuuf immoo waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru obbo Abarraan.
Akkabaabiin lama ragaagaat.
Naannicha tasgabbeessuudhaa fi naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan koomaandi poostii waliinii hundeessuudhaaf karoorsaati kan jirru borii ni mirkaneessinaa borii erga mirkaneessinee booda kan hojiirra oolu ta'a jechuudha. Haalli nagaa gara duraaniitti akka deebi'uuf jechuudha. Torban lama dura godinuma Matakkal aanaa Daanguritti namootni hidhatan jiraattota 57 ajjeesuu fi naannoo Amaaraa aanaa Jaawwiitti ammoo jalama dura namootni hedduun qaaxxeeruma walfakkaataatiin ajjeefamaniiru jedhan obbo Abarraan. Yeroo ammaa kana sabaa Himaaliyaa hawaasaan odeeffannoon qabatamaa hin taane waan darbaa jiruuf hawaasni maddoota odeeffannoo dhugaa fi amanamoo ta'an hordofuu qabaa jechuunis ergaa dabarsanii jiru. VOA'f Naakoor Malkaa Naqamtee.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ሰንበታፍ ድልበታ ተምሳ ሰገማ ሳተላይት ናይል ሳቲን ደበርስ ካናዳ ከኑማን ጥሙራ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ